72% aptaujāto atbalstīja ātrāku atteikšanos no fosilējiem energoresursiem, bet tikai 7% cilvēku visā pasaulē uzskatīja, ka viņu valstīm nevajadzētu pāriet uz zaļāku saimniekošanu. 20 valstīs, kas rada visvairāk siltumnīcas efektu izraisošo gāzu, lielākā daļa respondentu atbalstīja stingrākus klimata aizsardzības pasākumus. Piemēram, šādu nostāju pauda 66% respondentu ASV un Krievijā, 67% Vācijā, 73% Ķīnā, 77% Indijā, 85% Brazīlijā un 93% Itālijā.